Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Λεβιτικού, κεφάλαιο 14, χωρία 4 έως 10. Αν ο λεπρός έχει θεραπευθεί από τη λέπρα, ο ιερέας θα διατάξει να φέρουν για αυτόν δύο ζωντανά καθαρά πουλιά, ξύλο κέδρου, κόκκινη κλωστή και ίσοπο. Έπειτα ο ιερέας θα διατάξει να σφάξουν το ένα πουλί πάνω σε πύλινο δοχείο που περιέχει νερό πηγής. Θα πάρει το ζωντανό πουλί, το ξύλο του κέδρου, την κόκκινη κλωστή και τον ίσοπο και θα τα βουτήξει μέσα με το ζωντανό πουλί στο αίμα του πουλιού που σφάχτηκε πάνω από το νερό της πηγής. Θα ραντίσει 7 φορές σε αυτόν που καθαρίζεται από τη λέπρα. Έπειτα θα το χαρακτηρίσει καθαρό και θα αφήσει το ζωντανό πουλί να πετάξει στους αγρούς. Αυτός που καθαρίζεται θα πλύνει τα ρούχα του, θα ξυρίσει όλες τις τρίχες του και θα πληθεί με νερό. Τότε θα είναι καθαρός. Έπειτα θα μπορεί να μπει στο στρατόπεδο, αλλά θα μείνει 7 μέρες έξω από τη σκηνή του. Την 7η μέρα θα ξυρίσει πάλι τις τρίχες του κεφαλιού του, τα γένια του, τα φρύδια του και όλες τις υπόλοιπες τρίχες του σώματός του. Θα πλύνει τα ρούχα του, θα λούσει το σώμα του με νερό και θα είναι καθαρός. Την 8η μέρα θα πάρει 2 αρσενικά αρνιά χωρίς ελάττωμα, μία προβατίνα ενός χρόνου χωρίς ελάττωμα και 3/10 του εφά σιμιγδάλι ζυμωμένο με λάδι ως ανέμακτη προσφορά και 1 λόγ λάδι. Και από το κεφάλαιο 15, χωρία 1 με 7. Ο Κύριος έδωσε στο Μωυσή και στον Αρών τις ακόλουθες οδηγίες για τους Ισραηλίτες. Αν ένας άντρας έχει οποιαδήποτε ρεύση από το σώματό του, η ρεύση αυτή τον καθιστά ακάθαρτο. Είτε διαρκεί η ρεύση από το γεννητικό του όργανο, είτε έχει σταματήσει και δεν τρέχει, αυτός είναι ακάθαρτος. Το κρεβάτι όπου θα κοιμηθεί αυτός ο άνθρωπος θα είναι ακάθαρτο. Όποιος αγγίξει το κρεβάτι ή καθίσει εκεί που αυτός καθόταν ή αγγίξει το σώμα του, θα πρέπει να πλύνει τα ρούχα του, να λουστεί με νερό και θα είναι ακάθαρτος ως το βράδυ.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω στον τελετουργικό καθαρισμό της λέπρας που παρακολουθούμε στο 14ο κεφάλαιο του βιβλίου του Λεβιτικού. Το τελετουργικό αυτό είναι πολύ ασυνήθιστο. Όλες οι θυσίες γινόταν στο θυσιαστήριο και στη σκηνή του μαρτυρίου και αργότερα βέβαια στο ναό, κατά εντολή του Θεού. Εδώ όμως έχουμε μια εξαίρεση. Επειδή ο λεπρός αποκλειόταν από τη σκηνή του μαρτυρίου, έτσι ήταν απαραίτητο για τον ιερέα να πάει αυτός τον λεπρό και εκεί να κάνει τη θυσία. Χρησιμοποιούσα μάλιστα 2 ζωντανά καθαρά πουλιά σε αυτή τη θυσία. Το πιο πιθανό ήταν να ήταν περιστέρια. Το ένα σφαζόταν εκεί και φυσικά αντιπροσωπεύει τον θάνατο του Ιησού Χριστού για τον αμαρτωλό. Το άλλο έμενε ζωντανό και αντιπροσωπεύει την Ανάσταση του Χριστού και τη νέα ζωή του πιστού δικαιωμένος πια. Και αυτές είναι οι δύο πλευρές του Ευαγγελίου που έχουμε στην διήγηση που κάνει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή την 1η προς Κορινθίους στο 15ο κεφάλαιο και στα δάφια 3 με 4. Γιατί βέβαια, καθώς μιλάει για το Ευαγγέλιο, λέει τα εξής: γιατί βέβαια σας παρέδωσα από την αρχή κιόλας εκείνο το οποίο παρέλαβα. Ότι δηλαδή ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας σύμφωνα με τις γραφές και ότι ενταφιάστηκε και ότι έχει αναστηθεί την τρίτη ημέρα σύμφωνα με τις γραφές. Αυτό λοιπόν είναι ο συμβολισμός εδώ του θανάτου και της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Η ασυνήθιστη τελετουργία είναι η εξής. Ένα από τα πουλιά σφαζότανε πάνω στο πύλινο, σε ένα πύλινο δοχείο, στο οποίο μέσα υπήρχε νερό πηγής. Όπως είπαμε, αυτός είναι μια εικόνα του θανάτου Χριστού που προσφέρει τον εαυτό του. Και γράφει ο συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους: «Πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού, ο οποίος με την ενέργεια του αιωνίου πνεύματος πρόσφερε χωρίς ψεγάδι τον εαυτό του στο Θεό να καθαρίσει τη συνείδησή μας από νεκρά έργα, έτσι ώστε να λατρεύουμε το ζωντανό Θεό». Το ζωντανό πουλί τώρα το βουτούσανε στο αίμα του σφαγμένου πουλιού για να το ταυτίσουν με το πουλί που σφάχτηκε. Έτσι λοιπόν, το ζωντανό πουλί, απελευθερωμένο με τη θυσία του νεκρού πουλιού, το απελευθερώνανε και το επιτρέπαν να πετάξει μακριά. Ο Χριστός, αφού παραδόθηκε για τις αμαρτίες μας, αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας και μετά σήμερα μας δίνει ελευθερία να ζήσουμε τη χριστιανική ζωή χωρίς την ενοχή της αμαρτίας. Γι' αυτό μας καλεί ο Απόστολος Παύλος: «Στην ελευθερία λοιπόν που σας εξασφάλισε ο Χριστός, σε αυτήν εδρεωθείτε σταθερά και μην μπαίνετε πάλι κάτω από το ζυγό της δουλείας». Αυτό λέει στο 5ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 1 της επιστολής προς Γαλάτας. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να μπούμε ξανά κάτω από την κυριαρχία της αμαρτίας ή ακόμα το ζυγό δουλείας των τελετουργιών και των νόμων. Ο Χριστός μας ελευθέρωσε, πήρε τη θέση μας, πέθανε το δικό μας θάνατο, πλήρωσε τη δική μας ποινή, αναστήθηκε για μας. Αν πέθανε για μας εδώ κάτω, τότε εμείς πεθάναμε μαζί του, λέει στη Β' προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 5 και στα εδάφια 14-15. Και αναστηθήκαμε με αυτόν και είμαστε μαζί του. Και βρισκόμαστε στα δεξιά του Θεού, λέει σε επιστολή προς Εφεσίους, το πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 1-6. Αγαπητοί μου φίλοι, ο πιστός χριστιανός είναι ελεύθερος, σαν το πουλί του ουρανού, απελευθερωμένος από τον νόμο και από την τιμωρία του νόμου της αμαρτίας. Ο πιστός είναι τώρα δέσμιος του Κυρίου Ιησού Χριστού, πρέπει να ζει να ευαρεστεί τον Θεό. Και φυσικά είμαστε δούλοι της αγάπης του Κυρίου μας. Ο Κύριος είπε, αν με αγαπάτε, τα συντολάς μου φυλάξατε. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο κεφάλαιο 14 και στο εδάφιο 15. Έτσι λοιπόν είμαστε δούλοι του θελήματος και του τρόπου της ζωής του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Καθώς το πουλί αυτό σφαζότανε πάνω στο δοχείο με το νερό, μπορούμε να καταλάβουμε πως το νερό και το αίμα έσμιγε σε αυτή την τελετή. Και με αυτό ραντίζανε 7 φορές τον αυτόν που είχε καθαριστεί από τη λέπρα. Και με αυτόν τον τρόπο ο λεπρός σφραγιζότανε ολοκληρωτικά ως καθαρός. Ήταν πια όχι ένας λεπρός, αλλά ένας καθαρός. Και με αυτόν τον τρόπο, αυτό είναι το αποτέλεσμα του έργου του Ιησού Χριστού. Εμείς, οι πρώην χαμένοι αμαρτωλοί, τώρα είμαστε σωσμένοι αμαρτωλοί. Τώρα είμαστε δικαιωμένοι αμαρτωλοί, λόγω της θυσίας του Ιησού Χριστού. Και φυσικά το νερό αυτό και το αίμα παραπέμπει στον θάνατο του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Και θυμόμαστε όλοι το στρατιώτη που τρίψε την πλευρά του Κυρίου μας και έτρεξε από εκεί αίμα και νερό. Αυτό διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο κεφάλαιο 19 και στα εδάφια 34-35. Και το γεγονός αυτό, ο Απόστολος Ιωάννης το επαναλαμβάνει στην πρώτη επιστολή του, στο κεφάλαιο 5 και στο εδάφιο 6. Ξέρετε, υπήρχαν κάποιοι αιρετικοί δάσκαλοι, γνωστικοί, που τον καιρό του Ιωάννη δίδασκαν ότι ο Ιησούς δεν ήταν Θεός, αλλά ότι ο Θεός ήρθε πάνω του κατά το βάπτισμα, δηλαδή μόνο στο νερό. Και αποχωρίστηκε από αυτόν, από τον Κύριό μας, ο Θεός, αποχωρίστηκε τάχα στο αίμα, πάνω στο σταυρό. Αλλά ο Ιωάννης επιμένει ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν Θεός από την αρχή, όταν έγινε σάρκα, όταν έγινε άνθρωπος, και ήταν Θεός ως το τέλος, που πέθανε πάνω στο σταυρό, όταν έχισε το πολύτιμό του αίμα. Γι' αυτό λέει, τρεις επίσης είναι εκείνοι που δίνουν τη μαρτυρία του στη γη, το πνεύμα, το νερό και το αίμα. Και οι τρεις είναι σύμφωνοι στη μαρτυρία τους. Ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν μόνο Θεός κατά την ενσάρκωση, αλλά επίσης και κατά τον θάνατό του. Αφού ολοκληρωνόταν αυτή η τελετουργική θυσία, ο λεπρός έπρεπε να καθαριστεί. Έτσι λοιπόν πλενότανε, εγκατέλειπε τα παλιά του ρούχα και μπαίνε σε μια καινούργια ζωή. Τα ρούχα αντιπροσωπεύουν τις συνήθειες της ζωής μας, τον τρόπο της ζωής μας. Ο άνθρωπος αυτός ξυριζότανε από όλες τις τρίχες του σώματός του και ξεκίναγε μια καινούργια ζωή. Γίνονταν μια επαναστατική αλλαγή μέσα στη ζωή του. Και αυτή, αγαπητοί μου φίλοι, είναι μια εικόνα του σωτήριου έργου του Ιησού Χριστού μέσα στη ζωή μας. Όταν ο άνθρωπος έρχεται στο Χριστό, γίνεται μια τρομακτική αλλαγή μέσα του. Μια νέα πορεία έχει μπροστά του. Το πνεύμα του Άγιο μέσα στην καρδιά του ανακαινίζει σε νέον άνθρωπο. Γι' αυτό λέει ο Ιησούς Χριστός, από τον καρπό των πιστών θα τους γνωρίσετε, λέει στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, στο κεφάλαιο 7 και στο εδάφιο 16. Και αυτή είναι μια δοκιμασία για όλους εμάς. Έχουμε τον καρπό, έχουμε τη νέα πορεία σαν νέα κτίσματα του Ιησού Χριστού. Στο τέλος αυτής της περίοδου, ο λεπρός πλαινότανε πολύ καθαρά. Και αυτό είναι μια υπενθύμηση στο ότι θα πρέπει, αν έχουμε ξεκινήσει αυτό το νέο τρόπο ζωής, να καθαριζόμαστε τακτικά. Να αγιαζόμαστε, να ζούμε τη ζωή της μετάνοιας. Είναι μια πορεία, όχι μια και δύο φορές, αλλά συνέχεια. Τώρα εσείς είστε καθαροί, λέει ο Ιησούς Χριστός, για το λόγο τον οποίο ελάλησα προς εσάς, λέει στους μαθητές σου, στο κεφάλαιο 15. Αλλά προσεύχεται στον Κύριο λίγο αργότερα, στη Γεθσημανή, αγίασον αυτούς εν διαλυθία σου. Στο τέλος, ο καθαρισμένος λεπρός ήταν στη θέση να μπει στη συνάθρηση των πιστών Ισραηλιτών. Και να το κάνει αυτό, έπρεπε να προσφέρει τις προσφορές του κάθε μέλους του Ισραήλ. Έφερε δύο αρνιά, μια προβατίνα, σιμιγδάλι, λάδι. όλες τις προσφορές που ο μέσος Ισραηλίτης έπρεπε να φέρνει μέσα στη ζωή του, στο ναό. Και με αυτόν τον τρόπο γινόταν φανερό σε όλους ότι είχε γίνει πλήρες μέλος της κοινότητας, ότι τον είχαν πλήρως πια αποδεχθεί σαν καθαρισμένο λεπρό. Ο λεπρός συνειδητοποιεί ότι απλά είναι ένας καθαρισμένος λεπρός. Δεν υπήρχε τίποτα ιδιαίτερο από τους άλλους Ισραηλίτες και αυτός έπρεπε να σταθεί μαζί με τους άλλους στο ίδιο σημείο. Πολύ συχνά νομίζουμε, όσοι είμαστε χριστιανοί, ότι είμαστε διαφορετικοί. Και ίσως μερικές φορές έχουμε την τάση να αποτραβηχθούμε από τους άλλους και να πιστεύουμε ότι είμαστε καλύτεροι από τους άλλους. Πόσο μεγάλο λάθος. Φίλοι μου, και εμείς πρέπει να έρθουμε στον Θεό όπως και όλοι οι άλλοι. Όλοι πρέπει να γίνουν αποδεκτοί από τον Θεό μέσω του Χριστού. Ο καθένας μας χρειάζεται να καθαριστεί. Θυμόσαστε τον Απόστολο Πέτρο που διαμαρτυρήθηκε όταν ο Κύριος Ιησούς του είπε ότι πρέπει να πλύνει τα πόδια του. Ο Πέτρος διαμαρτυρήθηκε και δεν τον άφησε. Και ο Κύριος το απάντησε: «Αν δεν σε νύψω, δεν έχεις μέρος με τεμού». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 13 και εδάφιο 8. Αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα για μας. Ναι, ο λεπρός είχε έρθει πίσω, είχε καθαριστεί από τη λέπρα του, αλλά έπρεπε να σταθεί μαζί με τους υπόλοιπους, στο ίδιο ύψος. Εκεί, με τις θυσίες, να εξητεί τη χάρη και το έλεος του Θεού συνέχεια μέσα στη ζωή του. Στεκόταν ακόμα σαν αμαρτωλός και χρειαζόταν το συνεχή καθαρισμό του μπροστά στον Θεό. Πριν να προχωρήσουμε στο επόμενο κεφάλαιο, θα ήθελα να σας διαβάσω μερικά πράγματα που γράφει ο Dr. Laker σχετικά με την λέπρα. Είναι αυθεντία πάνω στο θέμα αυτό. Η λέπρα, λέει, προκαλείται από μικροσκοπικά μικρόβια που ονομάζονται βάκυλοι της λέπρας, που φαίνονται φυσικά μόνο με το μικροσκόπιο. Οι βάκυλοι ανακαλύφθηκαν το 1873 από τον Νορβηγό γιατρό Hansen. Γι' αυτό καμιά φορά η λέπρα αποκαλείται και ασθένεια του Hansen. Οι βάκυλοι αυτοί είναι παρόντες σε μεγάλους αριθμούς στο δέρμα, σε μερικούς τύπους της ασθένειας της λέπρας. Περνάνε από εκεί στους ασθενείς, στο δέρμα των γιών ανθρώπων, κυρίως με τη σωματική επαφή. Εισχωρούν τότε στο δέρμα, μέσα σε μικροσκοπικές πληγές που έχουμε στο δέρμα ή σε γρατζουνιές, και εκεί μένουν και πολλαπλασιάζονται. Μόνο οι μεταδοτικοί ασθενείς, αυτοί που έχουν πολλούς βακύλους στο δέρμα τους, μεταδίδουν την αρρώστια. Πολλοί ασθενείς δεν έχουν πολλούς βακύλους στο δέρμα τους και γι' αυτό δεν μεταδίδουν την αρρώστια. Το συχνό λούσιμο, πλύσιμο των ρούχων, αλλά και η διατήρηση ενός καθαρού σπιτιού βοηθούν στο να προλάβουν την αρρώστια, επειδή πολλοί βάκυλοι μπορούν να πληθούν με νερό και σαπούνι πριν εισχωρήσουν στο δέρμα. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να αποφύγουμε σωματική επαφή με μεταδοτικές περιπτώσεις λέπρας. Τα μικρόβια δεν μεταδίδονται με τον αέρα ή με έντομα. Δεν υπάρχει απόδειξη ότι η λέπρα μεταδίδεται με άλλον τρόπο, αλλά είναι πιθανό η ασθένεια να μεταδοθεί περιστασιακά φυσικά και με άλλους τρόπους από σωματική επαφή. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα ρούχα του ασθενή, τα στρώματα, τα εργαλεία, χωρίς ρίσκο, αρκεί να έχουν πληθεί με ζεστό νερό και σαπούνι και να έχουν μείνει στον ήλιο τουλάχιστον 24 ώρες. Μπορούμε να επισκεφθούμε ασθενείς στο σπίτι τους χωρίς κίνδυνο ή ακόμα και να έχουμε χειραψία μαζί τους, αλλά πρέπει να πλύνουμε κατόπιν τα χέρια μας. Δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε τη λέπρα αν τηρούμε αυτούς τους απλούς κανόνες ασφάλειας. Καθώς προχωρούμε στο επόμενο κεφάλαιο, βλέπουμε ότι γίνεται ακόμα πιο ενοχλητικό. Από τη λέπρα πάμε ακόμα σε πιο αποκρουστικά πράγματα που έχουν να κάνουν με τις ρεύσεις του σώματος. Φυσικά και αυτή η αδυναμία της ανθρώπινης φύσης που μελετάτε σε αυτό το κεφάλαιο πάλι παραπέμπει στην αμαρτωλότητά μας. Και βέβαια θυμόμαστε τα λόγια του Κυρίου Ιησού Χριστού. Εκείνα όμως που βγαίνουν από το στόμα πηγάζουν από την καρδιά. Εκείνα είναι που μολύνει τον άνθρωπο. Αγαπητοί μου φίλοι, λέει ο Κύριός μας, γιατί από την καρδιά πηγάζουν οι πονηρές σκέψεις, οι φόνοι, οι μοιχείες, οι πορνείες, οι κλεψιές, οι ψευδομαρτυρίες, οι βλαστήμιες. Αυτά είναι που μολύνουν τον άνθρωπο, ενώ το να φάει με τα χέρια άπλυτα δεν μολύνει τον άνθρωπο, καθώς τον είχαν ελέγξει οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για τις θρησκευτικές τελετές. Παρ' όλα αυτά, παρόλο ότι συμμετέχουν σε αυτές, η καρδιά τους είναι βρώμικη. Γιατί όλοι έχουμε μια τέτοιου είδους καρδιά και όλοι χρειαζόμαστε να καθαριστούμε με το αίμα του Ιησού Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος φωνάζει απελπισμένος. Διότι ξέρω πια ότι δεν κατοικεί μέσα μου, δηλαδή στη φύση μου, κάτι καλό. Και βέβαια ο Λόγος του Θεού ξανά και ξανά μας τονίζει ότι η αμαρτία μας είναι απεχθής στον Θεό. Συγκεκριμένα στον προφήτη Εζεκίηλ, στο κεφάλαιο 16, στα πρώτα 13 εδάφια, ο Θεός λέει ξεκάθαρα στον Ισραήλ ότι δεν ήταν οι αρετές του ή τίποτε άλλο που είχε ελκυστικό. Μάλιστα, αντίθετα, του ήταν απεχθείς όλοι τους ως αμαρτωλοί. Αν γνωρίσαμε την αγάπη και τη χάρη του Θεού, κανένα άλλο αίτιο δεν υπάρχει πίσω από την χάρη και το έλεος του Θεού και την αγάπη του στη ζωή μας. Και μας κάνει εντύπωση το κεφάλαιο αυτό, το ενδιαφέρον του Θεού για την προσωπική ζωή του λαού του. Ο νόμος του άγγιζε ακόμα και μικρές και ταπεινές περιοχές της ζωής των ανθρώπων. Ακόμα και στον ύπνο τους, ακόμα και στις ρίσεις τους, ακόμα και στο κρεβάτι τους. Όλα ήταν κάτω από τον νόμο του Θεού. Είναι φοβερό να διαπιστώσουμε ότι ολόκληρη η ζωή μας είναι κάτω από το ενδιαφέρον του Θεού. Ο Θεός ενδιαφέρεται για μας. Όταν πλαγιάζουμε και όταν περπατάμε. Διαφέρεται για κάθε τι που αγγίζουμε. Όταν καθόμαστε σε μια καρέκλα και παρακολουθούμε μια κοινωνική συζήτηση, ο Θεός ενδιαφέρεται για αυτό που συζητάμε. Ο Θεός ενδιαφέρεται για τις δουλειές μας, για τις κοινωνικές μας επαφές, για τη φυσική μας επαφή. Ο Θεός ενδιαφέρεται για το τι σκεφτόμαστε, ακόμα και όταν είμαστε ξαπλωμένοι στο κρεβάτι μας και θέλει να χοληναγωγήσουμε τη ζωή της σκέψης. Γι' αυτό μας καλεί. Τέλος, αδελφοί, λέει ο Απόστολος Παύλος, όσα είναι αληθινά, όσα είναι σεμνά, όσα είναι δίκαια, όσα είναι αγνά, όσα είναι ευχάριστα, όσα κάνουν καλή εντύπωση, οποιαδήποτε αρετή διακρίνεται και οτιδήποτε αξιέπαινο υπάρχει, αυτά να συλλογίζεστε. Αγαπητοί μου φίλοι, δεν μπορούμε να βρεθούμε με άλλους ανθρώπους, δεν μπορούμε να κατεβούμε στο δρόμο να κάνουμε τις δουλειές μας χωρίς να σκονιστούμε από την αμαρτία. Ακούμε βρώμικες λέξεις, βλέπουμε βρώμικες εικόνες, δελεαζόμαστε από διαφημίσεις και άλλα, λερωνόμαστε συνεχώς. Και αυτό χρειάζεται να το γνωρίζουμε αυτό και να είμαστε έτοιμοι αμέσως να ομολογούμε την αμαρτία μας και να καθαριζόμαστε από τον Θεό. Συχνά βρισκόμαστε σε ένα δημόσιο χώρο ή σε κάποιο δρόμο και κάποιος δίπλα μας ανοίγει το στόμα του και ξερνάει ακατανόμαστες βλαστήμιες. Και απομακρυνόμαστε τότε αισθανόμενοι ότι έχουμε βρωμιστεί κι εμείς με μια τέτοια επαφή με τέτοιους ανθρώπους. Ρωτάει ο ψαλμωδός πώς θα κρατήσει τη ζωή του ο νέος καθαρή. «Ζώντας με το δικό σου λόγο, Κύριε», απαντάει ο Ψαλμός 119 και εδάφιο 9. Αγαπητοί μου, πρέπει να έχουμε το λόγο του Θεού πάντοτε στη σκέψη μας και να καθαριζόμαστε από αυτόν. Είναι φανερό ότι ο σκοπός εδώ του νομοθέτη είναι να προφυλάξει το λαό από τα αφροδίσια νοσήματα. Και δυστυχώς τα νοσήματα αυτά, όταν δεν υπάρχουν τέτοιοι νόμοι και τέτοια ήθη, προχωρούν σαν επιδημίες. Ο Θεός ενδιαφέρεται για την διαιώνιση της ανθρώπινης φυλής και έδωσε τέτοιους νόμους για το καλό του ανθρώπου, για την υγιεινή του κατάσταση. Όμως, το καλύτερο δώρο του Θεού, που είναι η σεξουαλική ζωή στον άνθρωπο, ο άνθρωπος το πήρε και το κύλησε στην αμαρτία, το βρώμισε, το κύλησε στη λάσπη. Και σαν αποτέλεσμα υπάρχουν όλες αυτές οι σχετικές αμαρτίες. Μία επίσης πολύ σύγχρονη αμαρτία είναι το AIDS, που έχει κάνει έναν εφιάλτη πραγματικά. Έχει γίνει ένας εφιάλτης για πάρα πολλούς ανθρώπους, μια μάστιγα φοβερή πάνω στην ανθρωπότητα. Ο Κύριος μας διδάσκει ότι ακόμα και οι παράνομες ερωτικές επιθυμίες, ακόμα και οι λαχνές σκέψεις είναι αμαρτία. Και πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Ιησούς Χριστός είπε ότι «Ακούσατε στους αρχαίους, μη μιχεύσεις, εγώ όμως σας λέω πως όποιος κοιτάξει γυναίκα παρακινούμενος από σαρκική επιθυμία, έχει όλας διαπράξει μοιχεία μαζί της μέσα στην καρδιά του». Αυτό μας λέει στο 5ο κεφάλαιο του Ματθαίου, στα εδάφια 27 και 28. Παρακάτω, από το εδάφιο 19 και μετά, ο νομοθέτης ασχολείται με τη συνηθισμένη έμεινη ρίση της γυναίκας και ζητούσε από τη γυναίκα να χωρίζεται από τους φίλους της και από την οικογένειά της στη διάρκεια αυτής της περίοδου, να θεωρείται ακάθαρτη και μετά έπρεπε κάποιες προσφορές να προσφέρει για να επανέλθει ξανά μέσα στην κοινωνία. Και βέβαια ασχολείται επίσης με αφύσικες ρίσεις και θυμόμαστε το πώς, ποια ήταν η κατάσταση αυτής της γυναίκας που ήρθε στο Χριστό έχοντας ταλαιπωρηθεί 12 ολόκληρα χρόνια σε γιατρούς, έχοντας συνέχεια ροή αίματος. Την δίγηση της ιστορίας αυτής, του περιστατικού αυτού, το έχουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο κεφάλαιο 8, στο εδάφιο 43 με 48. Ο νόμος αυτή τη γυναίκα την είχε αποκλείσει από το να έχει επαφή με άλλους. Ήταν μόνιμα ακάθαρτη. Και όμως αυτή η γυναίκα άγγιξε τον Ιησού. Κανονικά, σύμφωνα με τον νόμο που έχουμε εδώ, έπρεπε να μολύνει τον Ιησού. Αλλά ο Ιησούς είναι πάνω από τον νόμο και κάνει αυτό που δεν μπορεί να κάνει ο νόμος. Ο νόμος την απέκλειε από τον ναό και από τη δημόσια λατρεία του Θεού. Η χάρη όμως του Κυρίου τη γιάτρεψε και την απεκατάστησε. Ο Ιησούς επένεσε την πίστη της. Αντί να μολυνθεί ο ίδιος από εκείνην, ο Ιησούς Χριστός καθάρισε και θεράπευσε και αγίασε τη γυναίκα αυτή. Ο Ιησούς είναι η πηγή για το καθάρισμα της ακαθαρσίας της ανθρώπινης καρδιάς, της ανθρώπινης αμαρτίας. Φυσικά, αγαπητοί μου φίλοι, αυτές οι διατάξεις και οι συνήθειες υγιεινής, οι νόμοι αυτοί της υγιεινής, είχαν το ρόλο τους τότε στην παλιά οικονομία, καθώς οι άνθρωποι ήταν τόσο πρωτόγονοι, με αποτέλεσμα να μολύνονται και να έχουν όλες αυτές τις φοβερές επιπτώσεις στη ζωή τους. Σήμερα, δόξα τω Θεώ, η επιστήμη έχει προχωρήσει, ο Θεός έχει ευλογήσει τους ανθρώπους με γνώσεις και σήμερα έχουμε προχωρήσει. Αλλά επίσης, με το κεφάλαιο αυτό θυμόμαστε το πόσο είναι σημαντικό να ακολουθούμε τους κανόνες υγιεινής και από πόσα πράγματα ο άνθρωπος γλιτώνει όταν ακολουθεί τους στοιχειώδους αυτούς κανόνες υγιεινής και τις άλλες υποδείξεις των γιατρών μέσα στη ζωή του. Ευχαριστούμε τον Θεό που όλοι αυτοί οι νόμοι, όλες αυτές οι διακρίσεις δεν ισχύουν πια στην Καινή Διαθήκη. Εκεί στην Καινή Διαθήκη υπάρχει το άπλυτο φως, δεν είναι πια η τύπη της Παλιάς Διαθήκης, που οι εικόνες αυτές που είδαμε σήμερα είναι εικόνες της αμαρτίας και της αμαρτωλότητας του ανθρώπου, αλλά έχουμε και την περίφημη νίκη του Χριστού. Τη νίκη του Χριστού με το έργο του πάνω στο Σταυρό που μας δίνει τη σωτηρία. Και αυτή τη νίκη θα τη δούμε στο επόμενο κεφάλαιο, μέσα στην ημέρα της απολύτρωσης, στην ημέρα του εξυλασμού που θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο. Μέχρι τότε όμως, φίλοι μου, σας χαιρετώ, σας αφήνω και θέλω να σας καλέσω για άλλη μια φορά να ζούμε τη ζωή της μετάνοιας και της πίστης στον Χριστό, ώστε να απολαμβάνουμε τη νέα ζωή που ο Χριστός δίνει. Αυτό είναι η ευχή μου και επιθυμία μου για τον εαυτό μου πρώτα και μετά για όλους εσάς. Φίλοι μου, γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεά στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταχυδρομική θηρίδα 87 524 ΤΑΦ ΚΑΠΑ 185 07, επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦ ΘΙΤΑ 87 524 ΤΑΦ ΚΑΠΑ 185 07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.
Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη Ζωή».
Πατέρα.